bulchiisa magaalaa Shaashimnetti torban dabreedhaa jalqabee namoonni maqaa miseensummaa paartilee mormituun hidhamaa jiru jedhu maatii fi firoonni isaanii kanneen keessaa maanguddoon baatii saddeet dura mana hidhaatti hiikamanii wixata dabre hidhaman jechuudhaan maatiin isaanii dubbatan obbo Dhaqqaboo Waariyoo nama tokko. Qajeelchi poolisii magaalaa Shaashimnee immoo gama isaatiin namoonni kan qabaman sababaa yakkatti shakkamaniif malee sababaa miseensa paartii mormituu ta'anii miti jedha. Tsaayee Damxootu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Shaashimneetti namoonni sagalii ol poolisiidhaan to'atamaniiru jedhan maatiin namoota hidhamanii. Namoota to'ataman keessaa obbo Dhaqqaboo Waariyoo isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboo Waariyoo jiraata magaalaa Shaashimneetti ji'oota 8 dura mana hidhaa Qilinxootii namoota mootummaan Itoophiyaa dhiifamaan gadi lakkise keessaa isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboon torban darbe keessa bakka isaanii jirretti manni jireenyaa isaanii sakatta'amee isaan boodas akka poolisiidhaan to'ataman haati warraa isaanii aadde Dinqinaa Shukkaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Maqa Oromootiin rakkachuun salphachuun baay'eetu dararaan guddaan nurra ga'e. Ani iddoo hojii jiraa mana cabsanii seenanii meeshaa manaa guurratanii daa'imman osoo iyyitu mana warri hin jirre seera maaliin cabsitan abbaa haati yoo hin jirre mana cabsuun isinii eeyyamama osoo jettu cal jedha diddan isinii na jedhaniitti daa'imman lolaniini mana cabsanii waan mana jiru guuratanii. Hincabsitan jedhee dhoggee jennaan mucaallee tumanii hidhanii amma garuu mucaa gallakkisaniiranii. Horii qabna horii kana dura kun tokko sirra ga'ee horii kana wanti qalaniin wanti qara qabu jiraachuu qaba dirqama mana namaa keessa cuupheen jiraachuu qaba. Akkamitti kana namaan sodaachisuuf mana keessan jedhanii guuratanii nu garuu horiif bitanne malee namaafi mitka bitanne nu. Uffata qorraaf jedhee inni bitate uffata wattaaddaraa ennullee bitachuu danda'a. Kamarsan argee karaa irra bitate ka qorraa jedhee ka roobaallee horii yeroo faana deemeetti su ka roobaallee uffata kan akkam godhuuf mana guurtan jedhanii wayaallee guuratan ka qarshii kennaan bin kopheeyyuu fudhachuuf taanaan kophee gaamattiin dhoggite kophee gugurdaa kana abaa wotta salaxanuuf mana waliif qabeera jedhanii lakkii yeroo qorraa uffata horii faana yeroo deemu jetteettiin talattii gaamattiin hin amannee fudhatanii deeman ka. Mirga wayii tun qabnu dubbachuu maal goona rabbiin uume qofaa kadhannee jiraachuu malee.
Akka adda Dinqinaash jedhanitti namoonni hedduun obbo Dhaqqaboo dabalatee magaalaa Shaashimnee keessatti poolisiidhaan to'atamaa jiru jedhan.
Obbo Dhaqqabaa qofaa osoo hin ta'in namoota baay'ee hidhaaran akka ganamas Kadiir kan jedhan mucaa tokko Shaashimnee mana kompiitaraa qaba isas qaba namoota baay'ee qabutti jiranii rakkoon hin beekne garuu naannoon nagaa namni du'e hin jiru yakkii uumame hin jiru. Cal jedhaniitu namoota maqaa onagiitiin waamamu maraayyuu waliif qabanii hidhutti jiran.
Jiraataan magaalaa Shaashimnee maqaan isaa akka ibsamu hin feene tokko akka dubbatetti torbee darbeerraa eegalee namoonni dhimma haala yeroo ammaa waliin wal qabatee to'atamaa jiru jechuun dubbateera.
Namni akka haa ta'utti namoota maqaa hin beekne nama baay'ee haala yeroo kanaan wal qabatee hidhamee warroonni jedhan jiranii. Kanammoo namoota muraasa qaamaanis beekaa tokko kan maqaan isa dhagee jira. Warroota beeku keessaa tokko Dhaqqabaa Waariyooti. Inni tokko dassaa bariisooti. Sadaffaan Kadiir Daaluuti. Afraffaan miseensa poolisii nama badaanee jedhama. Isaan kana dhageenye maqaa isaanii wajjin. Mana sirreessaatti argee maaliif hidhamtan jedhe yoo gaafadhu. Horqocha mootummaatti jedhanii himannaan ubbananii jedhan. Chaarjiin harka siin ga'ee jennaan chaarjiin harka nuun geenye mana murtii deemanii gaaf nu dubbisan. Mootummaa garagalchuuf yaalii godhan jedhanii nu himatanii jedhanii na himan jedheeti hiriyyaan kee tokko natti hima. Nama gara sagaliitti jedhanii namoota kaan maqaan beekuu kan himannaa itti baname.
Dhimma namoonni magaalaa Shaashimnee keessatti maqaa miseensa abaawatiin hidhamaa jiru jechuun maatiin isaanii komataniif qajeelcha poolisii magaalaa Shaashimnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Komaandar Mokonnin Tadlaa itti gaafatamaa qajeelcha poolisii magaalaa Shaashimneeti. Akka isaan jedhanitti namoonni yeroo yakkaan shakkaman ni to'atamu. Kan ta'aa jirus isuma kana jedhan.
Tokkoffaa namni badii barreessu kan immoo yakkaan shakkame poolisiin to'atee masaa qulqulleessee akkaataa seeraatti jechuudha. Akkaataa badii isaatti akka gaafatamu taasisa. Magaalaa socho'aa ta'e keessatti namni guyyaa guyyaa sochii bal'aa seera magaalaa guddoodha. Namni akka raawwataa badii raawwataa shakkamaa kan booda shakkiinsa akka gara qabatamaatti yookaan dhufte to'atameetu isa qulqullaa. Kan waa midhaan ba'u ta'e waa midhaan ba'a. Kan immoo firoso ta'een tura dugasii mana murtii dhiyaateetti. Akkaataa bidii isaatiin argata akkanuma kana kan nu bira jiru.
Komaandar Mokonnin itti dabaluudhaan obbo Dhaqqaboo Waariyoo meeshaa waraanaa waan mana isaaniitti kuusamee argameef shakkamanii to'atamaniiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Obbo Dhaqqaboon yakka meeshaa waraanaa manatti kuusatti kan qabame meeshaan boombii mana isaatiin bahee jira meeshaan guddaan bahee jira rasaasni bahee jira kanaas kan qabame. Miseensa kana taatee miseensa kana waan taatee fi wanni jedhamee qaama illee hin jiru. Maaliif tokko akka namni gizee badii balleessa to'atamu miseensa kana waan ta'ee fi waan jedhu kaasa. polisiin immoo miseensa kamis ta'e miseensa dhaaba kamiitu ta'e badii balleessinaan akka nama tokkotti seerri cabsinaa hidhee gara adeemsan namoota hidheessa.
Maatiin namoota hidhamanii akka dubbatanitti yeroo jijjiiramni jira jedhamutti namni hidhamuu fi dararamuun seera miti. Maqaa paartilee morkattootaatiin jedhan. Poolisiin magaalaa Shashamannee immoo gama isaatiin namni akka namummaa isaatti yoo yakkaan shakkamee to'atame malee sababa miseensa paartii ta'eef hin dhamu jechuun ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo, Finfinnee.